Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Željko Tomić i Branka Trivić. Nedelja je 30. novembar, a ovo su vesti dana. Berlin, podrška otvaranju poglavlja čim se stvore uslovi. Vulin pozvao Hrvatsku da ne traži od Srbije ono što sama nije u stanju da uradi. Željka Cvijanović, mandatarka za sastav nove vlade Republike Srpske. Ubijeno 50 džihadista Islamske države. Izbori u Moldaviji, između Evropske unije i Rusije. Ferguson, policajac dao otkaz, počeo sedmodnevni marš za ubijenog. Vreme sutra oblačno, vetrovito i kišovito, mestimično olujno, ponegde sneg. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša od 4 do 12 stepeni. U narednih nešto manje od pola sata poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome je vođena polemika o tome da li je pala Vučićeva popularnost nakon smanjenja penzije i plata. Evo što o tome kažu sagovornici: Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, i Srđan Bogosavljević, direktor za Balkan Ipsosa, Agencije za istraživanje javnog mnenja.
Građani Srbije nisu ludi ljudi, nisu ljudi koji ne znaju šta se dešava oko njih i potpuno je logično smanjivanje rejtinga.
Mi nemamo podatak da popularnost Vučića pada.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda vesti ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka vlada je ukazala da će Berlin, čim se zato ostvare uslovi Evropske unije, podržati otvaranje pregovaračkih poglavlja 23, 24 i 35, saopšteno je Tanjugu iz Ministarstva inostranih poslova u Berlinu. Sada su, kako je rečeno, prioritet reforme u privredi Srbije, vladavini prava, financijama i upravi, kao i procesu normalizacije odnosa sa Kosovom. Ministarka bez portfelja, zadužena za evrointegracije, Jadranka Joksimović, izjavila je da Nemačka ne uslovljava Srbiju, nego ima drugačiji pristup pregovorima Srbije i Evropske unije, i izrazila nadu da će se neko dobro rešenje naći i da ćemo uskoro otvoriti prvo poglavlje. Ministar za rad Aleksandar Vulin pozvao je Hrvatsku da ne traži od Srbije ono što sama nije spremna da uradi. Mi ne smatramo da je hrvatska vlada ustaška zato što u Hrvatskoj ima mnogo ljudi koji sebe smatraju ustašama i nose ustaške simbole, a hrvatska vlada se ne ograđuje od njih. Ne smatramo da je Hrvatski sabor ustaška bojna, jer nikada nije napravio rezoluciju o pevaču Marku Perkoviću Thompsonu i razbijanju ćiriličnih tabli, rekao je Vulin na konferenciji za novinare. On je povodom zahteva Hrvatske da se ogradi od izjava predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja istakao da se ne može tražiti od ljudi ništa, da ništa drugo ne rade nego da se ograđuju od svakog fašiste. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da Narodna banka koristi set mera da slabljenje dinara bude najmanje moguće, a radeći na stabilnosti kursa doprinosi da se u Srbiji preokrenu trendovi straha i sumnje u stabilnost srpske ekonomije. Novopazarska policija pojačala je kontrole na prilazima gradu kako bi u potpunosti bila sprovedena odluka da navijači Partizana ne mogu prisustvovati današnjem derbiju sa domaćim superligašem Novim Pazarom. Ni najvatreniji navijači Novog Pazara neće moći da prisustvuju utakmici zbog njihovog nesportskog ponašanja na utakmici s borcem. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poverio je Željki Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i aktualnoj premijerki Republike Srpske mandat za sastav nove vlade Republike Srpske. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić optužio je predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića za finansijsku poharu Crne Gore, jer je, kako je naveo, stao iza investitora kombinata aluminijuma u Podgorici. Crna Gora je, kako je rekao, plaćala dugove ranijih investitora Kapa, ali to nije jedina posljedica privatizacije te fabrike, nego i hiljade izgubljenih radnih mesta, rekao je Krivokapić. Hapšenje Tutinca Mirsada Omerovića ukazuje na dalekosežnu mrežu koja se širi od Bosne i Hercegovine do Sirije, prenosi austrijska štampa i konstatuje da je Beč centar salafista sa Balkana. U policijskoj akciji u Beču i Gracu prekjuče je uhapšeno 10 osoba koje su osumnjičene da su regrutovale i finansirale terorističku organizaciju Islamska država, a glavni osumnjičeni je propovednik Mirsad Omerović, austrijski državljanin rodom iz Tutina. Dugogodišnji novinar agencije Beta i Radio Sarajeva Slaviša Numić umro je danas u 68. godini u Beogradu. Radio je u Radio Sarajevu, zatim u agenciji Beta, a potom je bio dopisnik Sarajevskog radija iz Beograda. Kremacija će biti obavljena u sredu 3. decembra na Novom groblju u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 50 džihadista Islamske države poginulo je u posljednja 24 sata u kurdskom gradu Kobani na severu Sirije, na granici sa Turskom. A u Moldaviji su u toku parlamentarni izbori na kojima građani biraju između proevropskih i proruskih partija, odnosno između jačih veza s Evropskom unijom i povratka u orbitu Rusije. Predsjedavajući stalnim savjetom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, švajcarski ambasador Thomas Greminger upozorio je na opasnost od humanitarne katastrofe na istoku Ukrajine i pretnju da se kriza pretvori u zamrznuti konflikt. On je rekao da je nepobitno da su proruski separatisti snabdevani iz Rusije. Kada je reč o kršenjima ljudskih prava, istakao je da postoji sumnja da se to događa na obe strane. Kamioni sa više od tone ruske humanitarne pomoći za proruski region istočne Ukrajine prešli su rusku granicu, rekao je predstavnik Ruskog ministarstva za vanredne situacije Oleg Voronov. Majka jedna od žrtava malezijskog aviona MH17 srušenog u Ukrajini, nemačka državljanka, podnela je tužbu protiv Ukrajine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Ona je zatražila odštetu od 800.000 evra od Ukrajine za ubistvo iz nehata, prenela je agencija France Press. U tužbi je navedeno da je Ukrajina trebalo da zatvori svoj vazdušni prostor za civilne letove kada su se sukobi na istoku zemlje rasplamsali. Američki aktivisti za građanska prava krenuli su na sedmodnevni marš zahtevajući sveobuhvatnu reformu policije i osuđujući odluku američke velike porote da se ne podigne optužnica protiv policajca Belca koji je ubio nenaoruženog crnog tinejdžera Michaela Browna. Oni zahtevaju ostavku šefa policije u Fergusonu, reformu policije u celoj zemlji i kraj rasnog profilisanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li smanjenje penzija i plata i mere štednje utiču na popularnost Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, i Srđan Bogosavljević, direktor za Balkan Ipsosa, agencije za istraživanje tržišta javnog mnjenja. Gospodine Živkoviću, vi ste nedavno izjavili da popularnost naprednjaka pada, da je zaljubljenost u Vučićeve ideje brzo prošla i da je nastupilo surovo buđenje. Na osnovu čega tvrdite da popularnost pada?
To je posledica mojih susreta sa građanima u zadnja dva meseca. Mi smo kao stranke u jednom novom aktivizmu gde praktično svakog vikenda, kad to obaveze u parlamentu dozvoljavaju, i radnim danima idemo po Srbiji i razgovaramo s građanima na štandovima, na ulici, na tribinama, na nekim drugim mestima, i puno ljudi realno vidi ono što nam se dešava, a normalno da je za to što se dešava uvek kriva vlast. I ima puno među njima koji kažu, evo, glasao sam marta meseca za SNS i za Vučića, ali bolje da nisam ustao tog dana iz kreveta, jer evo šta su da napravili. Ne samo smanjenje plata i penzija, nego i mnogi drugi potezi koji su praktično igranje sa inteligencijom i sa nervima građana su doveli do toga da je sigurno jedan značajan deo ljudi koji su, nadajući se poboljšanju u proleće, glasali za Vučića i njegovu stranku, sada misli drugačije.
Međutim, gospodine Živkoviću, istraživanja javnog mnjenja pokazuju da Vučićeva popularnost i pored smanjivanja penzije i plata ne pada.
Pa ja moram da izrazim sumnju u ta istraživanja. Istraživanja naravno uvek neko plaća, a istraživanja koja plaćaju političke stranke i u ranijem periodu, a i danas, su takva da se selektivno nalazi tih istraživanja daju javnosti, tako da se kroz formulacije koje se daju pri tim izjavama praktično govori ono što bi onaj ko je platio to istraživanje voleo da čuje. Bilo bi potpuno nenormalno da građani Srbije budu oduševljeni ne samo tim smanjenjem plata i penzija, nego, kažem, mnogim drugim katastrofalnim potezima aktuelne vlasti, a da oni ostanu privrženi toj politici i toj stranci i tom lideru. Srbi, znači građani Srbije, kao i svi drugi, nisu ludi ljudi, nisu ljudi koji ne znaju šta se dešava oko njih, i potpuno je logično smanjivanje rejtinga. A šta je to sa istraživanjima, to je verovatno pitanje za vašeg drugog gosta.
Evo, izvolite, gospodine Bogosavljeviću, kako je vaše mišljenje?
Pa, naravno, istraživanje uvek neko plaća, ali nije naravno da istraživanja menjaju podatke. Istina je takođe da mnoge stranke za koje smo radili su menjale podatke kad su objavljivale, čak su pripisivali nam podatke koje ne postoje, ali ono što je istina i mi uvek kažemo šta je istina kad nas zovu novinari ili demantujemo kad možemo da uspemo da demantujemo. Dakle, mi imamo negde oko 4 do 5 istraživanja mesečno na temu javnog mnjenja. Jedno istraživanje radimo već 20 godina sa istim pitanjima, prilično stabilno i jako dobrih rezultata. Sve u svemu, mi nemamo podatak da popularnost učešća pada. Imamo podatak da ona stagnira već nekoliko meseci. Imamo podatak da je imalo par oscilacija. Naprimer, bio je mali pad nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, ali nadoknađen vrlo brzo. Bio je pad u vreme kada je ministar Krstić odlazio, kada se najavljivale velike smanjenje i plata i penzija. Dakle, nemamo podatak da pada. Ono što se dešava, na primjer, da je njegov trenutni rejting uporediv samo za Koštunicinim iz 2002. ali duže traje, raste pomalo broj onih koji su negativni prema njemu. Dakle, broj koji su pozitivni prema njemu, koji smatraju da je on lider najvećeg proverenja, on stagnira na vrlo visokom nivou, ali pomalo raste broj onih koji su od neutralnog prešli u negativno.
Gospodine Bogosavljeviću, u parlamentarnim demokratijama, sad govorimo o Evropi, vladama pada popularnost kad udare građane po džepu. Vrlo često zbog toga gube i izbore. Kako to da građani Srbije drugačije reaguju nego građani evropskih zemalja?
Nije samo građani Srbije, na celom Balkanu ili iz tvuda, gde god pitate koja je najvažnija tema, uvek je najvažnija tema ekonomije za građane. Međutim, pitanje poverenja se gradi na drugim temama. Pitanje poverenja, ne znam, u Makedoniji je izgrađeno na jednom dosta jakom nacionalnom buđenju Makedonaca. Poverenje u Srbiji je izgrađeno u ovu trenutnu vlast pre svega na antikorupcijskim pričama, stavovima i potezima. Dakle, to poverenje još uvek postoji, najavljeno je smanjenje penzija, ne zaboravite da Srbija ima 1.070.000 penzionera, od čega skoro 1.100.000 neće biti uopšte dodirnuto. Pri čemu treba još jednu stvar voditi računa, u Srbiji vladajuća stranka nema posebno veliku podršku unutar zaposlenih u državi, kojih je jako mnogo, za razliku od Crne Gore gde vladajuća stranka ima jako veliku podršku zaposlenih u državi. Dakle, smanjenje plata neće biti smanjenje plata onih koji su glasali i sigurno glasali za tu stranku, nego će biti raspoređeno proporcionalno razne stranke.
Gospodine Živković, izvolite.
Jako interesantno ta ocena da je poverenje u Vučića stvoreno u njegovoj borbi protiv korupcije, jer to se naprosto ne dešava. Osim u bajkama i pričama koje ponekad priča Vučić, mi imamo poplavu korupcije i drugih vrsta kriminala, pa čak i u njegovom najbližem okruženju. Da pomenem ponovo fantomsku firmu njegovog brata, da pomenem plagirane doktorate njegovih ministara, da njegov poslanik je u pritvoru već mesec dana kao osnovni krivac za propast jedne banke. Takvih primjera imate svuda okolo. Teško da građani Srbije masovno veruju da je borba protiv korupcije uspešna, čak i u toj početnoj fazi, jer to se debatuje svakog dana, svakog sekunda. Možete čak i u ovim zatvorenim medijima da pročitate nešto na tu temu. Ja ne znam šta to može da natera prosječnog građanina Srbije da ima poverenje u Aleksandra Vučića. Da li u njegovu nacionalnu politiku koja je potpuno besmislena, da li u ekonomske rezultate koji ne postoje, da li u reformama u recimo zdravstvu i obrazovanju koje ne postoje. Standard pada svim građanima. Mi smo od početka godine do evo kraja novembra 5.% je pala nacionalna valuta u odnosu na euro i to je gubitak za sve građane. Cene su porasle u mnogim važnim segmentima. Prema tome nije samo smanjivanje plata onima koje će biti smanjene zbog ovih zakonskih izmjena, nego cijela populacija u Srbiji trpi lošu ekonomsku krizu koja je dobrim delom posledica i katastrofalne vlasti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li pada popularnost Aleksandra Vučića. Sagovornici su Srđan Bogosavljević, direktor Ipsosa za Balkan, Agencije za istraživanje javnog mnjenja, i Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, govori Srđan Bogosavljević.
Pa znate šta, gospodin Živković je političar, on gleda više unapred. Ja gledam više unazad u ono što se dešava i šta je percepcija ljudi, a ne šta je realnost. U krajnjoj liniji čak i realnost pokazuje da je inflacija prilično mirna, da realne plate malo rastu. Dakle, to su strašno male, to građani ne mogu da osete. Kad govorimo o percepciji korupcije, opet govorimo o velikim potezima. Veliki potez koji je doneo prekretnicu popularnosti, pre svega sadašnjeg premijera Srbije i njegove stranke, je bio hapšenje Miškovića. To je bio taj veliki potez koji je dramatično skočio. S druge strane, on je prilično oslabio bilo kakvu opoziciju, pre svega svojom evropskom politikom, jer u krajnjoj liniji briselski sporazum su oni potpisali i u tom trenutku su opozicijne stranke koje su standardno proevropske odreagovale tako da su tada počeli još dodatno da gube popularnost, tako da naprosto s jedne strane imate nekakvo ispunjenje, bez obzira da li je ono samo deklarativno ili tačno, ali ispunjenje nekih obećanja, s druge strane imate jedan poprilično loš i loš organizovan opozicijni blok koji nije u stanju da se suprotstavi ni na koji način politici koju vode Vučić, čak ni retorički, čak ni ozbiljno da ga ugrozi kod građana.
Gospodine Živković?
Ja se slažem sa ocenom stanja u opoziciji, ali s druge strane treba vidjeti i objektivno stanje zašto je došlo do toga da nema opozicije, odnosno kritičke reči, a to je zato što su mediji ponovo da jedan perfidan način zatvoreni za svaku ozbiljnu kritiku vlasti Aleksandra Vučića. Nama u parlamentu isključuju mikrofon kad pomenemo Vučića, a mi smo poslanici, on je premijer i poslanici pre svega treba da pričaju o tome šta radi vlada. A nama je to zabranjeno u parlamentu, a da ne pričam u javnom servisu, drugim medijima sa nacionalnom frekvencijom i sa velikim tiražom. Pored toga što je nemoguće reći bilo šta kritički o njemu, postoji i haranga na sve što je ostalo na tom opozicionom delu. Ali je bilo jedno interesantno poređenje sa rejtingom Vučića u odnosu na Koštunicu, gdje je praktično on dosegao taj vrh koji je samo Koštunica imao 2002. godine i to je tačno, ja se sa tim potpuno slažem, ali mislim da će se i ovdje desiti ono što se desilo sa tim visokim rejtingom, a to je da on neće padati polako, nego će se strmoglaviti u jednom trenutku. I to će vrijeme biti jako brzo, evo ja da ne predviđam kao prorok ili kao ona Vidovita Vanga, ali iz iskustva političkog mogu da pretpostavim, čini mi se osnovano, da će januar, februar, mjesec biti vrijeme kada će početi strmoglavi pad rejtinga i Aleksandra Vučića i njegove stranke, a to će biti posljedica jedne direktne, očigledne, masovne spoznaje građana Srbije da je njegova politika bila bajka, a da je realnost jedna surova zima koja u Srbiji traje ne samo u zimskim mjesecima, nego tokom cijele godine.
Gospodine Bogosavljeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Živković da može da dođe do tog strmoglavog pada rejtinga gospodina Vučića? Jer evo, Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju, kaže da Vučića ne može ništa ugroziti, čak ni u dva ili tri naredna izborna ciklusa pod uslovom da se ne dogodi finansijski kolaps i bankrot države.
Znate šta, vrlo je teško biti prorok i tu gospodin Živković sasvim dobro kaže, on prosto ima taj osjećaj. Osim toga imate iskustvo, imali smo jako visoke rejtinge, ne samo gospodina Koštunice, nego nakon toga, ne znam, Dinkića, Đelića, sve to padalo strahovitom brzinom u nekim trenucima. Stoji činjenica da je sadašnji visoki rejting premijera Vučića duže traje nego što je trajao visoki rejting premijera Koštunice kad je on bio predsjednik države. U svakom slučaju, ono što je bitno različito od svih dosadašnjih slučaja u slučaju Vučića i SNS-a jeste da mi prvi put od 2000. godine imamo vlast koja je realna, u smislu nema cenkanja, nema podmićivanja sopstvenih partnera, nema trgovine sa partnerima u vlasti, jer samo SNS ima dovoljno na svim nivoima vlasti da vlada. Dakle, u vladi, u parlamentu, u Beogradu, ima dovoljan broj glasova. Ovog puta Vučić ima kontrolu i mislim da je tačna ona ocena koja kaže sada ćemo prvi put u stvari biti sasvim sigurni ko je zaslužan ili ko je kriv za ono što se dešava, s obzirom da stranka čiji je lider premijer ima svu moć.
Gospodine Bogosavljeviću, da li narod u Vučiću vidi vođu, a u srpskom narodu uvijek su visok rejting imale vođe, znači vođu koji će Srbiju izvući iz krize?
Pa nesporno je da vidi vođu. Pritom, pazite, narod ne čita programe stranaka. Oni ne opredeljuju se za stranke zato što su u potpunosti vezani za te programe, nego naprosto zato što veruju lideru. To je nešto što se dešava i u svetu, sve više i više i kod nas. I sasvim jasno da prosto gledamo kome verujemo i onda njemu verujemo. I onda se stvori neko kome se više veruje i on postaje sve izraziti vođa. I to je nešto što smo već viđali. U krajnjoj liniji, kad smo pitali o Putinu, uvek se to isticalo, eto, Putin je veliki vođa. Dakle, ta želja za vođom očigledno tinja negde i postoji i sada se pojavljuje neko ko ima atribute vođa, bar kad ga narod gleda.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živkoviću?
Pa to je nesumnjivo da je u Srbiji ili kod Srbe ili kod ostalih građana uvijek bila potraga za nekim vođom koji će na neki čudotvoran način da promijeni nešto u Srbiji, ali to se naravno gradi i od strane političara. To nije posljedica samo neukog naroda, nego to je posljedica jedne kampanje, svi su se ovdje predstavljali kao čudotvorci. Vođu će tražiti i dalje građani Srbije, ali će taj odnos prema tom svemogućem lideru biti, čini mi se, sve manji i manji, jer toliko vođe je već izneverilo ovaj narod, a mislim da je spisak jako dug. Konačno, Srbi traže vođu, dignu ga do nebesa, a onda ga sa tih nebesa bace na dno i to smo imali u puno primjera, tako da nije baš pametno za političare da ostvare tu ambiciju da budu vođe, jer posle toga se dešava jedan krvavi pad.
Gospodine Bogosavljeviću, ima li Vučić harizmu vođe?
To više nije pitanje za nekog koji istraživač javnog mnjenja. Ono što je činjenica da istraživanje pokazuju da je on viđen kao vođa. Da li on ima harizmu ili naprosto stvarno vide ljudi da on nešto radi ili mu veruju imaginarno, to ne mogu da ocenim. Da li on ima ili nema harizmu, on pokazuje visok stepen odlučnosti, što mislim da je za vođu vrlo važno. Mi smo imali dosta lidera u proteklih 10 godina, u tom periodu, da kažem, od Koštunice pa na ovamo kad su postali premijeri, imali smo lidere koji nisu pokazivali takvu količinu odlučnosti. I ovo se sad pojavio jedan koji je vrlo odlučan, tako da moguće da se tu prepozne harizma.
Gospodine Živkoviću, evo gospodin Bogosavljević kaže da je u stvari osobina Vučića najvažnija koju ljudi cene, to što pokazuje visoku odlučnost.
Pa ta odlučnost je isto gluma. Njegova odlučnost se svodi na to što on kaže, ja ustajem rano, radim 25 sati dnevno, radim subotom, radim nedeljom. Svaki njegov nastup mora da ima i taj deo gdje nam on priča koliko rano ustaje i koliko dugo radi. To je besmisleno. Može neko da radi 28 sati dnevno pa da pravi gluposti. To nije glavna stvar. Vođa, pravi vođa, ne treba da gleda sebe u ogledalo i da stalno priča kako je on pametan, vredan i posvećen nečemu, nego treba da daje rezultate. Ti rezultati ne postoje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bogosavljeviću.
Hvala.
Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Bogosavljević, direktor za Balkan Ipsosa, Agencije za istraživanje javnog mnjenja, i Zoran Živković, lider opozicione partije Nova stranka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sinoć je u Subotici na sceni Jadrana otvoren 6. međunarodni pozorišni festival Desire Central Station 2014. koji ove godine ponudio 13 pozorišnih predstava iz Mađarske, Hrvatske, Makedonije, Belgije i Francuske, ali nijedno iz Srbije. Ovogodišnji festival Desire, čiji je organizator Subotičko pozorište Deže Kostolanji, održava se pod sloganom Živ ili mrtav, dead or alive, nagoveštavajući time da se ni ovog puta nije odstupilo od ideje angažovanog teatra. Iz Subotice tim povodom naša dopisnica Vesela Laluš.
Festival je započeo plesno-cirkuskom predstavom akrobate Le Monfort teatra iz Pariza u režiji Stefana Ricordela i Olivier Merua. Publici su kao i tokom prethodnih godina na festivalu ponuđena atraktivna i neretko provokativna pozorišna ostvarenja, uglavnom već potvrđena na drugim festivalima ili pred publikom, kao što su i dve nagrađene Bitefove predstave, drama Aleksandra Zec, HKD teatra iz Rijeke u režiji Olivera Frljića i zagrebački mjuzikl A gde je revolucija Stoko teatra montaža Stroj u režiji Boruta Šeparovića. Iz Budimpešte dolaze pozorišta Maladipe sa Molijerovim Don Juanom, Šandora Žotera, pozorišna trupa Forte sa predstavom Told i Janoša Aranja, a u režiji i koreografiji Čabe Horvata i pozorište Skene sa predstavama Elizabeta I, Paula Fostera u režiji Remusa Siksaija i Velika sveska Gote Krištof u režiji i koreografiji Čabe Horvata. Narodni teatar iz Bitolja učestvuje sa komadom Andreša Urbana Hamlet Mašina, dok će trupa Tor iz Brisela izvesti ekscentrični savremeni kabare Kokteli u koreografiji Ćerija Smica. Festival Desire nema poseban selektorski tim, a predstave se biraju u dogovoru ili po preporuci saradnika i prijatelja, a jedan od važnijih kriterijuma jeste upravo njihova društvena aktuelnost, kaže direktor festivala Andraš Urban.
Mi tražimo one predstave koji su nam dostupni iz regiona ili šire, koji su nam dostupni, a svakako se vezuju na jedan progresivan način za onu stvarnost u kome nastaju, mogu da budu zanimljive u refleksiji na našu stvarnost i svakako su bitni ili nisu nebitni u odnosu na pozorišnu umetnost. Znači da pripadaju tom savremenom kontekstu pozorišta i da u tom kontekstu budu značajni. Ja mislim da smo mogli takve predstave izabrati koji na neki od tih načina nas se tiče i u neuposlednjem smislu nas i zabavlja.
Festival traje do 6. decembra, a održava se zahvaljujući finansijskoj pomoći pre svega grada, kao i Republike i Pokrajine, ali i fondacije Fabor Betlen iz Mađarske. Tokom manifestacije predviđeni su i običajni prateći programi poput razgovora i tribina posvećenih teatru.
I ove godine će biti Desire Akademije, gde će gostovati razni umetnici ovih predstava. Biće i dalje u tom svom nekom neformalnom obliku.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana u nedjelju 30. novembra. Nemačka vlada u izjavi Tanjugu ukazala da će Berlin, čim se za to ostvare uslovi Evropske unije, podržati otvaranje pregovaračkih poglavlja 23, 24 i 25 sa Srbijom. Vulin pozvao Hrvatsku da ne traži od Srbije ono što sama nije u stanju da uradi. Željka Cvijanović, mandatarka za sastav nove vlade Republike Srpske. Ubijeno 50 džihadista Islamske države. Izbori u Moldaviji protiču u znaku birača koji će se opredeljivati ili između za Evropsku uniju ili za povratak u rusku orbitu. Majka žrtve srušenog aviona u Ukrajini podnela tužbu u sudu u Strasburu protiv Kijeva. Ferguson, policajac, dao otkaz, počeo sedmodnevni marš za ubijenog afroamerikanca. I vremenska prognoza za sutra, oblačno, vetrovito i kišovito, mestimično i olujno, ponegde u sneg. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša od 4 do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.